Miksi sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta on niin valtavan tärkeä? Osaatko vastata, jos joku tätä kyselee sinulta? Tai jos joku toteaa, niin kuin aika moni saattaa ainakin sydämessään ajatella, Jumalan minä kyllä ymmärrän ja häneen uskon, mutta tätä Jeesus-juttua en oikein ymmärrä. Mihin sitä Jeesusta tarvitaan? Mitä sanoisit hänelle? Tämän kerran evankeliumitekstin loppu kertoo meille valtavan tärkeän uutisen, että evankeliumiin uskova ja kastettu pelastuu, mutta se, joka ei usko, joutuu kadotukseen. Kysymys on siis pelastusasiasta tai kadotukseen joutumisesta. Mitä tarkoittaa se, että ihminen pelastuu, ja mitä tarkoittaa kadotukseen joutuminen? Raamatun opetuksen mukaan kaikki syntiin langenneen ihmiskunnan luonnollisella tavalla alkunsa saaneet jälkeläiset ovat osallisia siitä periturmeluksesta, joka ihmiskunnan osaksi tuli Aatamin ja Eevan langetessa synti. Sen tähden tässä maailmassa on niin paljon pahaa, vääryyttä, kärsimystä, väkivaltaa, sairautta ja kuolemaa. Tämä on meidän kaikkien luonnollinen osa, jonka olemme ansainneet syntisyytemme tähden. Aika moni, joka ei kristinuskosta paljonkaan tiedä, ajattelee, ettei Jumalaa voi olla olemassa, koska maailmassa on niin paljon pahaa. Voi olla, että tällainen ihminen on vain ylimielisen pintapuolisesti katsellut kristinuskoa ja haluaa torjua sen nopeasti. Mutta valitettavasti tänä päivänä moni sortuu tähän myös siksi, että se hengellinen sanoma, joka monissa ja monista kirkoista kaikuu, on niin ohutta, että ohimennen sanomaa kuunteleva ei juuri muuta ymmärrä kuin, että on olemassa rakastava Jumala. Kristin usko on kokonaisuus. Raamattu on kokonansa Jumalan sanaa. Eikä sieltä tule jättää mitään pois, eikä mitään tule sinne lisätä. Raamattu ei ole kuin valintamyymälä, josta me otamme joitakin ruokatarvikkeita tai tarvikkeita, mitä haluamme, ja jätämme toiset ottamatta. Se on kokonaan totta, se tulee ottaa kokonaan vastaan. Jos me jätämme jotakin sieltä ottamatta, niin ne ongelmat ovat meidän itsemme aiheuttamia. On väärin arvostella kristinuskoa, jos jättää ottamatta huomioon Raamatun koko sisällön. Raamattu nimittäin kertoo, että ihmiskunta on langennut, ja siten ei ole mitään ristiriitaa siinä, että on hyvä Jumala, ja että maailmassa on nykyaikana paljon pahaa. Jos Jumalan sanasta jätetään jotakin pois, silloin itse vääristelemme sanomaa, ja kun jätämme huomiotta joitakin sen opetuksia, vika ei ole Raamatussa, vaan ihmisessä, joka ei ota Jumalan sanan koko opetusta vastaan. Eli syntiin lankeemus on tuonut pahan maailmaan. Jumala haluaa vapauttaa meidät pahasta. Jeesus on kantanut meidän syyllisyytemme, ja sitä kautta me voimme vapautua, tai hän on oikeastaan vapauttanut meidät, ja uskomalla me otamme sen, saamme ottaa sen vastaan omalle kohdallemme. Ja sillä tavalla pyhä Jumala palauttaa meidät puhdistaen omaan yhteyteensä. Me emme voi olla hänen yhteydessään saastaisina, syntisinä, synteihimme juuttuneina, koska hän on pyhä Jumala ja hänen olemuksensa ei muutu. Hän tulee aina olemaan pyhä, niin kuin hän tänäkin päivänä on. Me olemme kuulleet Markuksen evankeliumin, ei ihan viimeisiä jakeita, mutta aika lailla loppujakeita. Kristityn on hyvä tuntea Markuksen evankeliumin loppu ja sen historia, koska tähän kysymykseen tulemme luultavasti suurin osa teistä on joskus tullut kohtaamaan tämän, mutta kun te keskustelette toisten ihmisten kanssa, niin hyvinkin tämä kysymys tulee muutenkin vasta. Uudessa käännöksessä, jos oikein muistan, nämä on laitettu jotenkin hakasulkeisiin tai sulkuihin nämä viimeiset jakeet, ja sitten saatetaan sanoa, että nämä jakeet eivät ole kuuluneet luultavasti alkuperäiseen Markuksen evankeliumin muotoon. Ja totta kai se on helposti vähän asioita tuntevalle kiusallinen asia, ja hän miettii, että no miten tämä on, että loppuuko tämä vaan siihen, että naiset pakenee tyhjältä haudalta ja sitten tämä tilanne on epäselvä. Mutta jos me ensinnä katsomme tuota, mikä voisi olla luonnollinen selitys tälle asialle. Luonnollinen selitys löytyy käsittääkseni siitä, että lähdetään liikkeelle Markuksen evankeliumin ensimmäisestä jakeesta. Sen ensimmäinen jae kuuluu Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankeliumin alku. Siinä vaiheessa, kun me ollaan Markuksen evankeliumin alussa, niin me ei olla vielä oikein niin kuin hereillä siinä mielessä, että me tajuttaisiin, että tämä on syytä pitää mielessä tämä ensimmäinen jae ihan sinne loppuun saakka. Me saatamme lukea sen siinä mielessä, että se vähän niin kuin, että olipa kerran tai tästä se kertomus lähtee, että nyt alan kertomaan Jeesuksen, että tämä on se alku, tämä ensimmäisen luvun alku. Mutta vaikuttaa siltä, että tämä on syytä ymmärtää niin, että koko se alkuperäinen lyhempi versio Markuksen evankeliumista oli Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankeliumin alku. Kun apostolit julistivat sanomaa ylösnouseesta Jeesuksesta, niin oli luonnollista, että tuli kertoa jotakin Jeesuksen maanpäällisestä elämästäkin, ja se muodosti sen alun. Ja oli luonnollista, että kun Pietari oli elossa ja muut apostolit olivat elossa, ja he olivat kertomassa Jeesuksen ylösnousemuksesta ja heidän kokemuksistaan, kuinka he olivat kohdanneet ylösnouseen Jeesuksen, että tämä muodosti sen alun ja sitten heidän todistuksensa muodosti sen jatkon. Mutta on myös aivan luonnollista, että kun aika kului ja apostolit alkoivat kuolla, niin oli luonnollista, että se tarvitsi täydennyksen, koska enää kuolleena Pietaria ja muut apostolit eivät voineet sitä todistusta henkilökohtaisesti sanoa. Tällä tavalla voi ymmärtää, että tässä ei ole mitään hämärää tai outoa tässä evankeliumin lopussa, vaan tässä on ihan ymmärrettävä selitys. Sitä paitsi, jos me katsomme tämän evankeliumin tätä loppua, missä kerrotaan näistä ylösnousemuksen kohtaamisista. No, tuossa alussa kerrotaan, että ensimmäisenä, mutta ylösnousemuksensa jälkeen hän varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä ilmestyi ensiksi Maria Magdalenalle, josta hän oli ajanut ulos 7 riivaajaa. Tämä ilmestymisen me tiedämme jo Matteuksen ja Johanneksen evankeliumeista. Me tiedämme myös sen, että hän vei sana vietiin eteenpäin, senkin me tiedämme muualta, samoin sen epäuskoisen vastaanottamisen. Sitten kerrotaan, että sen jälkeen hän toisen muotoisena ilmestyi kahdelle heistä heidän kävellessään matkalla maakylään. No, tämähän on Luukkaan evankeliumista, Emmauksen tien kulkijat. Tämä tapahtuma me tiedän Luukas 24, muistaakseni 13.35. Sitten kerrotaan Jeesuksen ilmestyminen opetuslapsille. Sen me löydämme käsittääkseni sekä Johanneksesta, Matteuksesta että Luukkaasta. Ja sen miten Jeesus ilmestyi. Eli se, mitä Markuksen evankeliumin lopussa kerrotaan Jeesuksen ilmestymisestä, me saamme sen saman todistuksen muistakin evankeliumeista. Se on täysin sen kanssa yhteen sopiva ja yhtenäinen todistus. Monesti tänä aikana ajatellaan, että uskon asiat ovat uskon asioita vain. Ja sillä tavalla niin kun, jotenkin moni tuntuu ajattelevan, että että me uskotaan vain jotakin, koska me halutaan uskoa johonkin ja me ei haluta uskoa johonkin. Mutta kristinusko lähtee siitä, että kerrotaan tosiasioiksi tiedetyistä tapahtumista. Siitä lähdettiin kertomaan eteenpäin, että ei ollut vain, että Jeesus haluttiin ylösnouseksi, vaan hän todella on ylösnoussut. Ja sitä, mitä nähneet ja kuulleet olemme, siitä emme voi vaieta, niin kuin sanotaan. Mutta osaatko sinä perustella ylösnousemususkosi? Osaatko sinä kertoa toiselle, mitä perusteita sinulla on uskoa siihen, että Jeesus Kristus on aivan oikeasti noussut ylös kuolleista? Haluan tuoda yhden tavan todistaa, koska on hirvittävän tärkeää, että uskovat ihmiset, ja varsinkin on hyvä, että uskovat nuoret osaavat perustella ikätovereilleen, miksi minä uskon Jeesuksen ylösnousemukseen. Yksi semmoinen erittäin hyvä lähtökohta on mielestäni, en ole kyllä itse sitä keksinyt, mutta minunkin mielestäni on se, että lähdetään liikkeelle yleisesti tosiksi tiedetyistä tosiasioista. Eli lähdetään sellaisista asioista, mitkä tiedetään tosiasioiksi. Tämän lähestymistavan yksi sellainen erittäin hyvä puoli on se, että kun vastapuoli helposti, joka ei halua uskoa, yrittää takertua joihinkin yksityiskohtiin ja yrittää takertua vaikkapa siihen, että hänen mielestään Raamatussa on jotakin ristiriitoja tai vaikeasti ymmärrettäviä kohtia, niin me voimme välttää koko tämän keskustelun sillä, että me lähdemme yleisesti tunnetuista tosiasioista liikkeelle. Jos joku uskoo Raamatun erehtymättömyyteen, niin kuin minä itse uskon, on luonnollista, että hän uskoo silloin Jeesuksen ylösnousemukseenkin. Mutta yleensä se lähtee siitä, että hän ensin uskoo Jeesuksen ylösnousemukseen ja sen jälkeen hän alkaa uskoa koko Raamattuun, jolloin me niin kuin ei ole tarvetta yrittää saada tätä aikaan toisinpäin. No mitä asioita me tiedämme, ihan yleisesti tiedetään näistä asioista? Ihan ensimmäinen tämmöinen tosiasia on se, että Jeesus ristiin naulittiin noin vuonna 30 jälkeen Kristuksen. Tämä on sellainen tosiasia, joka on niin vahvasti historiallisesti todistettu, että se niin kuin on yleisesti tunnettu tosiasia. Ja joka sen kieltää, niin kieltää kyllä historian hyvin perustavalla tavalla. Meillä on paitsi kristittyjen todistus siitä, meillä on maallisia todistajia siitä. Meillä on ensinnäkin sit meillä on niin kun, nämä todistukset ovat niiden aikalaisten todistuksia ja sitten tuota näitä todistuksia myöskin vahvistaa kristittyjen todistusta vahvistaa se, että siellä on joitakin kiusallisia tunnustuksia niin kun, esimerkiksi Pietarin kieltämisestä ja opetuslasten toiminnasta ja tällaisista asioista, jotka ovat yleensä historiassa vahvoja todisteita siitä, että se mitä kerrotaan on totta. Mutta tämä lähtökohta ei tietenkään pitäisi herättää vielä vastustajissakaan niin kuin tai sanotaan, että heidän ei tarvitse tätä kieltää, koska eihän tämä todista Jeesuksen ylösnousemusta, mutta tämä on yksi niistä tosiasioista, jotka me tiedämme. Mutta toinen asia, mikä on yleisesti tunnustettu historiallinen tosiasia, on se, että Jeesuksen opetuslapset kokivat kohdanneensa ylösnouseen Jeesuksen. Se, että se on heidän vilpitön kokemuksensa. He väittivät näin olevan ja he olivat valmiita kuolemaan tämän uskonsa tähden. Se todistaa, että se usko oli vilpitön. Joku saattaa sanoa, että onhan ihmisiä kuollut paljon, kun he ovat uskoneet johonkin väärään asiaan, joka ei ole totta. Mutta se, mikä erottaa ratkaisevalla tavalla apostolien todistuksen, on se, että he tiesivät, onko se totta. He eivät, niin kuin, moni on kuollut väärän uskomuksen takia, mutta opetuslapset tiesivät, onko heidän väitteensä totta vai eikö se ole. Se ei siis niin kuin, jos olisivat valehdelleet, olisivat tietäneet sen ja silloin olisivat tietäneet myös sen, että heillä ei olisi mitään hyvää odotettavaa, ei tässä ajassa eikä iankaikkisuudessa, jos olisivat niin kuin valehdelleet. Se, että opetuslapset aidosti uskoivat kohdanneensa ylösnouseen Jeesuksen, on erittäin vahva argumentti. Ja kun tuossa pääsiäisen alla laitoin Facebookiin tähän liittyvän päivityksen, mä tajusin sen, että vaikka en sanonut vielä, että Jeesus, tai väittänyt, että tämä todistaa Jeesuksen ylösnousemuksen, on tämä erittäin vahva argumentti. Kolmas yleisesti tunnustettu tosiasia on se, että kristinuskon ankara vastustaja Saulus Tarsolainen kääntyi äkisti. Hän vainosi kristittyjä. Hän oli osallinen ensimmäisen kristityn marttyrin Stefanuksen surmaamiseen. Ja sitten yhtäkkiä hän, joka oli pyrkinyt surmaamaan ja tuhoamaan kristityt, hän liittyikin yhtäkkiä kristittyjen joukkoon ja oli valmis itse joutumaan surmatuksi ja lopuksi joutuikin surmattavaksi uskonsa tähden. Neljäs yleisesti tunnettu tosiasia näihin asioihin liittyen on se, että Jeesuksen skeptinen veli Jaakob muuttui äkisti. Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana hän suhtautui niin kuin skeptisesti Jeesukseen siitä, että hän olisi Jumalan poika ja Messias. Mutta hänkin muuttui äkisti. Hänestä tuli Jerusalemin seurakunnan johtaja ja hänkin kärsi marttyyrikuoleman uskonsa tähden. Nämä on yleisesti tunnettuja tosiasioita. No sitten tähän voidaan lisätä viides seikka, joka ei ole ihan samassa määrin tai ei ole samassa määrin täysin tunnustettu, mutta selvä enemmistö tunnustaa sen asian tutkijoista, ja se on se, että Jeesuksen hauta oli tyhjä. No, tämä liittyy sekä siihen, että opetuslapset kokivat ja uskoivat kohdanneensa ylösnouseen Jeesuksen, ja se, että Jeesuksen veli Jaakob kääntyi äkisti. Se, miksi tätä vastustetaan jonkin verran, alkaa olla se, että jos tämä, niin kuin, se, joka haluaa torjua tämän ajatuksen, niin ymmärtää, että todistusaineisto alkaa olla niin musertava, että jos ei edes tätä saa kiellettyä, niin siinä vaiheessa alkaa olla aika pakko hyväksyä, että jotakin, mitä tässä on tapahtunut. Mutta kun lähtee näistä tosiasioista liikkeelle, niin sitten tulee se kysymys, että kun nämä asiat me tiedämme, mikä selittää, että näin on tapahtunut? Mikä selittää nämä tosiasiat? Ja on varsin selvää, että Jeesuksen todellinen ylösnousemus selittää. Se kaikki menee niin kuin selvästi. No, Jeesus ristiinnaulitti, no, se on lähtökohta. Opetuslapset kokivat kohdanneensa ylösnouseen Jeesuksen, koska Jeesus todellisesti nousi kuolleista. Se, että Saulus Tarsolainen kääntyi äkisti, selittyy sillä, että mitä hän kertoi, että hän kohtasi ylösnouseen Jeesuksen ja sen takia hän ankarasta vainojasta hyvin nopeasti kääntyi kristityksi ja hänestä tuli niin kuin ihan voimakkaimpia kristittyjä julistajia. Ja se, että kuinka skeptinen veli veljensä kuoleman jälkeen alkaa uskoa, että kyllä se mun veljeni sittenkin oli Jumalan poika tai on Jumalan poika ja Messias. Jotakin niin kuin radikaalia on täytynyt tapahtua, ja Raamattuhan kertoo, että Jeesus ilmestyi Jaakobille. Mutta sitten jos lähtee miettimään muita vaihtoehtoja, mä en ole tähän päivään mennessä kuullut yhtäkään niin kuin semmoista uskottavaa muuta selitystä näille asioille. Toki meillä on tietenkin myös omakohtaista kokemusta Jumalan johdatuksesta ja kaikesta tästä, mutta on tärkeää ymmärtää, että nämä asiat ovat ihan yleisesti erittäin perusteltuja uskoa. Ja on hyvä osata perustella ne toisellekin ihmiselle. Eli niin kuin se, joka uskoo näiden perusteella, ei ole mikään helposti harhautettava ja niin kuin kaikkeen uskova, vaan heillä on hyvät perusteet siihen. No tästä Raamatun kohdasta me myös näemme sen, että kun me näemme siis sen, että tämä liittyy pelastukseen, se, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Niin tämähän on kaikkien ihmisten kannalta maailman historian tärkein uutinen. Ja siksi meille sanotaankin, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Mitä sitten tulee uskoa? Mikä on kristinuskon ne tärkeimmät asiat, mitä tulee uskoa? Ainakin tällaiset seikat löytyy, että Jeesus on Jumalan poika, että Jeesus Kristus on kuollut ihmiskunnan syntien sovitukseksi ja että Jeesus on ylösnoussut. Nämä kolme asiaa on ikään kuin siinä ytimessä, siinä evankeliumin ytimessä. Se, että Jeesus on kuollut, se ratkaisella tavalla on muuttanut minun ja koko ihmiskunnan Jumala-suhdetta. Se, joka turvautuu Jeesukseen, saa elää iankaikkisesti. Ja Jumala haluaa vaikuttaa sen pelastavan uskon jokaisessa ihmisessä. Mikä on sitten oikea tapa meillä antaa todistus? On tärkeää se, että meidän todistus on kokonaisvaltainen. On valitettavasti monia kristittyjä, jotka elävät puolisydämisesti. He jollakin tavalla ajattelevat, että kun tässä itse nyt lopulta pelastuisi, mutta sitten haluaa kuitenkin kelvata tämän maailman ihmisille. Ja siinä on se erittäin paha puoli, että se antaa erittäin huonon todistuksen toisille. Se antaa toisille sen todistuksen, että ei näillä asioilla oikeasti ole niin kauheasti väliä. Kun meidän todistuksen tulisi olla sellainen, että se kertoo, että me uskomme, että paitsi meille on kaikkein tärkeintä elämässä, että me uskomme Jeesukseen ja pääsemme taivaaseen, mutta että me oikeasti uskomme, että se on sen toisenkin ihmisen kaikkein tärkein asia. Ja siis me emme voi sitä pakottaa, me emme voi pakottaa häntä uskomaan, eikä se ole meidän tehtävämme, mutta meidän on tärkeää antaa se oikea todistus näille ihmisille, koska sitä kautta me kerromme heille, tai me todistamme niin kuin, ei ainoastaan sanoillamme, vaan myös elämällämme. Ja uskon, että se on yksi keskeinen syy, miksi alkukristityt kärsivät niin paljon. Jos ensimmäiset kristityt, apostolit ja ensimmäisen vuosisadan kristityt olisi saanut elää yltäkylläistä ja helppoa elämää, ja jos siitä olisi tullut jotakin etua vielä Jeesukseen uskomisesta, niin heidän todistuksensa ei näyttäisi meistä niin vahvalta kuin se, että kerta toisensa jälkeen apostolit ja muut kristityt joutuivat kuoleman omiksi. He todistivat viimeiseen saakka, he todistivat, että uskovat, että Jeesus on kuollut heidän tähtensä, Jeesus on ylösnoussut, ja he myös todistivat tällä, että he uskoivat, että on iankaikkinen elämä, jonka he saavat rajan toisella puolella. Tämä Jeesuksen, siis tämä Jeesus antoi itsensä kokonaisvaltaisesti. Hän tuli, tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, kantoi meidän syntimme, ja hän tuli taivaasta, kirkkaudesta tänne. Se kutsuu meitä niin kuin vastaamaan tähän hänen tekoonsa ja antamaan oma elämämme kokonaisvaltaisesti hänelle. Niin kuin Raamattu puhuu siitä, että se on meidän järjellinen Jumalan palveluksemme, että me pyrimme seuraamaan tällä tavalla Jeesusta. Toki me ymmärrämme, että samalla tavalla kuin ensimmäinen pääsiäinen, se ei ratkennut jotenkin opetuslasten toiminnan Siis se ei ollut ratkaisevassa roolissa, miten hienosti opetuslapset toimivat, koska jos se olisi ollut sen varassa, niin kaikki olisi mennyt mönkään. Vaan se oli sen varassa, että Jumala hoiti kaikki asiat voittoon saakka. Jeesus kesti ainoana, niin kuin kirjastorstaina symbolisesti kuvattiin, kuinka kaikki muut kynttilät sammuivat, mutta Kristuskynttilä jatkoi palamistaan. Ja sillä tavalla niin kuin meidän on tärkeää ymmärtää, että me emme omalla päättäväisyydellämme saa näitä asioita ratkemaan, mutta meidän tulee elää Jumalan lähellä. Ja Jumala haluaa Pyhän Henkensä kautta vaikuttaa meissä kaikkea sitä hyvää, mitä hänen suunnitelmansa kuuluu. Eli niin, että hän saisi antaa meidän kauttamme todistuksen tälle maailmalle. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä annoit rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen Golgatan keskimmäiselle ristille pelastaaksesi meidät. Kiitos Jeesus, että sinä tulit, vaikka sinä tiesit, mitä kaikkia se tulee maksamaan. Ja Herra, vaikka me olemme tällaisia syntisiä ihmisiä, sinä halusit pelastaa meidät. Herra, me rukoilemme itsellemme sitä armoa, että sinä saisit vaikuttaa meissä vastarakkautta sinuun, sellaista rakkautta, jonka sinä ansaitset, ja niin saisimme todistaa lähimmäisillemme sinun rakkaudestasi ja olla kutsumassa heitä pelastuksen osallisuuteen. Tätä pyydämme Jeesus sinun pyhässä nimessäsi. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Rukoilkaamme. Elävä, kaikkivaltias Jumala, sinua me huudamme avuksi. Kuule meitä armossasi. Rukoilemme kirkkosi puolesta, kotiseudullamme ja kaikkialla. Rukoilemme seurakuntamme puolesta ja kaikkien kansanlähetyspiirien puolesta, niiden palvelijoiden puolesta ja rukoilemme myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta. Herra, sinä näet sen syvän luopumuksen, joka keskuudessamme vallitsee. Rukoilemme armoasi, että sinä antaisit vielä parannuksen armon niin piispoillemme kuin niille papeille, jotka ovat luopuneet, Herra, seuraamasta sinua. Anna kirkollesi yhteys ja rauha totuudessa. Anna sanasi levitä kaikkeen maailmaan. Rukoilemme kansamme ja koko maailman puolesta. Anna rauhan, oikeudenmukaisuuden ja vapauden voittaa. Siunaa kansojen johtajia. Kiitämme sinua perheestä ja kaikista läheisistämme. Sinä, joka tunnet ilomme ja huolemme, siunaa meitä. Muista kaikkia sairaita. Muista myös niitä, jotka kärsivät yksinäisyydestä ja turvattomuudesta. Rukoilemme niiden puolesta, joita painavat taloudellinen ahdinko tai elämän tarkoituksettomuus, raskaat työpaineet tai työttömyyden taakka. Muista niitä, jotka ovat lähellä kuolemaa. Anna meidän tämän elämän jälkeen yhdessä heidän ja kaikkien pyhiesi kanssa nähdä sinun kasvojesi valo. Jätämme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme sinun haltuusi. Aamen. Seuraavan laulun, joka on viisikielisen laulu 178, sen aikana kerätään kolehti Helsingin kansanlähetyksen kotimaan työlle. 178.